tačno 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, pozdravljam vas, Dragana Kovačević. Island je daleko veliko ostrvo, veliko kao Bugarska, na putu polarne predele, a najdocnije naseljeno od svih evropskih zemalja. Kažu da su antički Grci znali o tom ostrvu samo mornarske bajke. Mislili su da tamo počinje neki nepoznati svet, da žive neka čudna ljudska bića, hiperborejci. Rimljani su mislili da je tamo kraj sveta i zvali su ga, kažu, Thule Ultima, Thule na kraju. Ovako o Islandu piše Miloš Crljanski u svojoj prvoj knjizi Kod hiperborejaca. A emisija Čitač danas je posvećena islandskoj književnosti sa pravom. Knjiga je omiljena među stanovnicima Islanda. Prosječan Islanđanin godišnje kupi 8 knjiga, što znači da se u ovoj zemlji s malo više od 300.000 stanovnika svake godine proda oko 2,5 miliona knjiga. Da bi dočarali atmosferu u kojoj pišu brojni pisci sa Islanda, svoje utiske o ovoj zemlji reći će nam pisac Vladislav Bajac i docent na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu Srđan Deparić. Čućete i deo razgovora sa poznatim islandskim piscem Sjonom. Kod nas je do sada objavljen samo jedan njegov roman u izdanju Geopoetike Ptičije mleko. Jedan od najprevođenijih i najčitanijih pisaca sa Islanda svakako je Olaf Olafsson. O njegovom stvaralaštvu razgovaramo sa prevodiocem Minom Krsmanović. I na kraju predstavit ćemo i dve najnovije knjige savremenih islandskih pisaca koje su nedavno objavljene kod izdavačke kuće Helix. Ofeigur Sigurdsson, autor je romana Priča o Jonu, a tu je knjiga Odni Eir, Prostori. Ovi autori su dobitnici nagrade Evropske unije za književnost. Naša sagovornica će biti Branka Ješić iz izdavačke kuće Helix. Skandinavska mitologija predstavlja jedan deo predhrišćanske mitologije germanskih naroda Severne i Srednje Evrope. Gotovo sva znanja koja posjedujemo o njoj nisu došla do nas iz same Skandinavije, već iz ogranka skandinavske kulture na Islandu. Stanovnici Islanda mahom su se doselili iz Norveške u 9. i 10. veku i razvili su bogatu književnost u stihu i prozi. Dakako, ne može se sa sigurnošću tvrditi da ta kultura predstavlja germanske narode u celini. A najpoznatije i najstarije književne forme su saga i edi. Edi, staro nordijski ep, je pisan na islandskom jeziku. A sage su opet bile priče koje su pričane recitovane u slavu islandskog naroda ili norveških kraljeva. Počev od 13. veka zapisivane su na pergamentu, a do tada uspešno pričane. Najpoznatije islandske sage su saga o Egilu, saga o stanovnicima Losove doline, saga o Eriku i druge. I kao što sam rekla, Island je zemlja književnih tradicija. U ovoj zemlji knjige se pišu od 12. veka. Sage koje se prenose s kolena na koleno i danas su žive. Čitale su se prepisivale za dugih i mračnih zimskih dana u domovima ukopanim u zemlju, kućama pokrivenim na metre debelim slojevima treseta i raštrkanim, retko naseljenim islandskim vulkanskim goletima. Posledica, već 1790. godine 90% stanovništva znalo je čitati. Književne tradicije duboko su utisnute na Islandu. Danas je Island jedina zemlja valjda na zemlji gde se knjige masovno pišu i još masovnije čitaju. Svako se na Islandu kiti naslovima književnik i poeta. Bilo da je reč o domaćici, policajcu, trgovcu ili profesoru. Nigde toliko pesnika i pisaca kao na Islandu. Islandskim izdavačima, a ima ih otprilike 150, stigne svake godine najmanje 400 rukopisa. To je mnogo ako se zna da na Islandu živi svega oko 300.000 ljudi. Šef izdavačke kuće Idun Johan Valdmarsson spominje u nekom novinarskom razgovoru da Islanđani imaju veliku potrebu za književnim izražavanjem bez obzira na životnu dob. Neki izdaju svoju prvu knjigu tek u 70. godinama. To im je možda i posljednja knjiga u kojoj su ispričali sagu o svom životu. Svaki Islanđanin koji drži do sebe mora napisati bar jednu knjigu. Tako kaže, kao u šali, ovaj izdavač, ali bez obzira na to, tu izreku treba ozbiljno shvatiti. Možda islandska klima, mrak i zima teraju čoveka na pisanje, no ko će to zasigurno znati?
Izdavač i urednik u Geopoetici, ali pre svega pisac Vladislav Bajac, se bio na Islandu pre nekoliko godina, upoznao pisce i kulturu ovog naroda. Objavio je jednu knjigu savremenog autora koji se zove Sion. Evo njegovih utisaka.
Kada sam bio, vjerovatno među prvim piscima s ovog područja, gost islandskog udruženja pisaca, i sedeo sam tamo stvarno u samoći tog dalekog severa i pisao, bio srećan, živio u dve kuće koje sam promenio na pola tog putovanja i napisao u glavi jednu priču koju još nisam završio i štampao i dao joj naslov, što je retkost, uvijek se to radi na kraju, zato što sam bio u jednoj kući, a deo u kojem sam stanovao je bio u podrumu, ali pošto je kuća bila na padini jednoj velikoj i gledala na ceo grad, onda sam ja smislio priču koja se zvala Podrum s pogledom. I zapravo, meni je taj naslov postao neka vrsta simbolike onoga što sam ja protumačio u toj kulturi, jer intrigantno je otići u zemlju koja nema prirodu poput naše i koja nema boje koje imamo mi, i još za sve to sam bio u onoj polarnoj noći, dakle, kada je dan bio i noću, kad se čovjek teo ili ne hteo mora čudno da osjeća, i kad se potpuno biološki sat poremeti, a onda vi vidite vodu, maglu, kišu, sivo, eventualno sneg i more koje je isto takvo i nigde drveće. I trebalo mi je mnogo dana dok nisam shvatio u stvari kako čovjekovo telo, ne samo psiha, reaguje na sve to. Ali bio sam srećan što pišem, zato što ti ljudi su izuzetno zanimljivi i znam da mi je najintrigantnije pitanje bilo kako to da 300.000 ljudi biva toliko vredno i sa najvišim standardom u Evropi, uključujući u to i Švajcarsku ili Norvešku, kao čuvene po svom visokom standardu, a da na oko ne vidite od čega se to živi tu, a u stvari živi se od ideja, kao i u svakom modernom svetu. Ali meni je bilo važnije nešto drugo. Kako to da sve ljude koje sam tamo upoznao sam vrlo zanimljive i šarolik svet, radi po 2-3 posla, a ne zato što jure novac i zato što teško žive. A onda su mi svi počeli, pošto sam ih sve počeo to i da pitam, da odgovaraju na sličan način, da otprilike oni na taj način simbolički multipliciraju broj stanovnika. Da je to jedan od posvesnih odbrambenih mehanizama svesti o potencijalnoj propasti nacije. Hoću reći, malo ih je, visoki standard, kao što znamo, nije baš pohvalna za natalitet, i oni doživljavaju ono što svaka moderna civilizacija doživljava, nažalost. I dakle, našli su način da se izbore sa tom podsvešću tako što rade kao ludi po 2-3 profesije, 2-3 posla, i imaju utisak da ih je više. Ja sam sa sobom čak i doneo nekolicinu rukopisa, doneo sam više različitih kopči i veza koje sam imao sa ljudima tamo i upoznao izuzetno zanimljive pisce i ženskog i muškog roda. I sve ono što sam na brzinu mogao da pregledam mi se čini jako zanimljivim. Mislim da je u stvari cela tajna, kad se nadovežemo i na ovu malo pređašnju priču o brojevima, slična i sa duhom. To je jedan svet koji je skrajnut geografski, fizički, i očigledno je sad, bez želje da mistifikujem stvari, da su osuđeni na razmišljanje u jednom drugačijem smislu, jer ta vrsta nebivanja u kontaktu koji je stalan sa ostatkom sveta zaista tera ljude na jednu specifičnu vrstu razmišljanja, jednu vrstu osobe koju ja nisam našao na ostrovu poput Britanskog, na primjer. Ta vrsta ostrovske svesti, jel, kako da je nazovem, je čak bitno različita i u odnosu na onu Britansku, dakle opet gledajući jednu zemlju koja je također na ostrovu ni odeljena. I čini mi se da se to onda pretače potpuno u tu filozofiju života koja je drugačija. Upoznao sam tamo mnoge ljude koji se bave i muzikom i tekstopisci su tih istih pesama, a književnici, neki od njih su za dečju literaturu, neki su za takozvanu ozbiljno. Nekoliko dama koje su pesnikinje i ona su još nepoznata imena za naš svet, a pretpostavka je da ću, kada budem imao više vremena, ozbiljno početi time da se bavim. Nažalost, to je posao izdavaštva, je tako da sve mora da stigne jednog časa na red, a kad je to, ne znamo.
Ali objavili ste Siona, koji je to tekstopisac, ali dobar autor, bio je gost sajma, mi ćemo čuti deo razgovora sa njim. Jedan interesantan autor, znači modern pisac, savremen pisac, a koji se vezuje tako za legende, za mitove, ono što je u stvari tradicija tih nordijskih naroda.
Pa, to je tačno. Ta moderna tehnologija koja je učinila ovakve severne zemlje naprednim je u nekom vrlo čudnom spoju sa metafizikom, mistikom, dubokom, dubokom istorijom. Ja sam išao u toj muzeji runa, starih tekstova, puno toga što smo razgovarali, dakle, na primjer, sa Sionom, koji je, kao što znamo, jedan avangardni umetnik, a ne zaboravimo i Bjork kojoj je pisao tekstove i čije sam uslovno muzeju bio. Sve je to u stvari jedna alternativna priča, nije to nikakva glamurozna priča. Dakle, vrlo je zanimljiv taj spoj prošlosti, starosti i avangarde koju oni svi posjeduju u sebi i tako izgleda ta kultura.
Slušajte emisiju Čitač koju smo danas posvetili islandskoj književnosti. Geopoetika objavila je jedinu knjigu islandskog pisca Sjona, Ptičije mleko. Ovaj razgovor sa Sjonom je zabeležen pre neku godinu kada je pisac boravio u Beogradu. Sjon ili Sigurjon Sigurdsson rođen je u Reykjaviku 1962. godine. U svet književnosti stupio kao mlad pesnik 1978. sa knjigom poezije Sinovi. Jedan je od osnivača Meduze, grupe nadrealista, koja je postala značajan činilac umetničkom životu Reykjavika. Piše knjige poezije, romane, pozorišne komade kao i knjige za decu. Aktivan je učesnik islandske likovne muzičke scene. Autor je teksta pesme koju je islandska pevačica Björk komponovala i izvela u filmu Larsa von Trira, Ples u tami. Sjon je autor i teksta pesme Okeanija, koju je Björk pevala na svečanom otvaranju olimpijskih igara u Atini 2004. godine. Za roman Ptičije mleko dobio značajnu nagradu Nordijskog saveta za književnost. Čućemo deo razgovora koje sam sa Sjonom vodila kada je boravio u Beogradu povodom objavljivanja prvog prevoda na srpski jezik njegovog romana Ptičije mleko.
Tak ja des tanega je fann eiginlega fyrir tilviljun í skólanum mínum kennslubók í nútíma ljóðlist sem hafði aldrei verið notuð og aldrei verið kennt en heillaði mig samstundis. Fekk sem sagt bara ljóðabakteríu 15 ára gamall.
Počeo sam da pišem poeziju sa 15 godina i iz čiste slučajnosti sam u školskoj biblioteci pronašao knjigu o modernoj poeziji koja se nikad nije koristila na našim časovima književnosti i to me zarazilo tom bakterijom poezije.
A kada je počelo interesovanje za pisanje tekstova za muziku?
Etni Olings Altari, tu ja je
to je počelo također kad sam bio mlad, 15 godina i malo stariji, jer sam se upoznao sa poezijom ili sa tekstovima muzičara Davida Bovija, čije sam tekstove pokušavao da prevodim na islandski i zajedno sa tom ti uticaj i moderne poezije i su se pomešali kod mene sa poštovanjem prema pisanju dobrih tekstova u rock muzici.
Bera virðingu fyrir góðri tekstagerð í dægutumlist.
Sama knjiga, kako ja pročitavam, je u stvari jedna jako moderna knjiga, ali je prisutan folklor. I to je primetio i urednik Vladislav Bajac. To je taj neobičan spoj folklornog i modernog. Mislim, sasvim neobična knjiga, bar za nas.
Já, það var í rauninni það sem ég lagði upp með. Mér langaði til þess að sjá hvað gerðist ef ég...
Já sem teo da koristim tehniku koju sam i prekoristio, evropske avangarde koju sam koristio u ranijim tekstovima mojim, ali sam teo to da približim i da vidim kako to deluje na, ukoliko bi obrađivao islandsku spakodnevicu, o islandsku baštinu, folklornu
baštinu. Mér langaði til þess að sjá hvað gerðist ef ég notaði þessi tæki til þess að skoða íslenskan veruleika, íslenska sögu, íslenska hugsun sem ég hafði ekki hætt mér út í fyrr á þennan hátt. Það líka þannig að í gegnum lestur minn á þjóðsögum og gamlum kveðskap og annað þá komst
ég í tím narodni, kad sam počeo da čitam i čitao sam puno kao da je te narodne priče. Primetio sam kasnije kad sam prošao kroz to da postoji toliko puno čudnih stvari i u tim narodnim pričama koje se možda ljudima čine svakodnevno.
Stór hættulegur með borðarana eða kattmenn borðarana því þá verða þeir ófrískir. Skilur.
Story of my life, yeah,
Čitač o Islandu i sa Srđanom Teperićem, docentom na katedri za muzičku teoriju Fakulteta muzičkih umetnosti u Beogradu, koji se nedavno vratio sa Islanda.
Moj prvi susret je bio dok je avion sletao, naravno. Ono što sam prvo mogao da vidim, to je vulkanski teren, odnosno stene, koje su obrasle mahovinom koja je hiljadama godina stara, i to je zanimljivo, koju tamo niko ne dira. Dakle, ona slobodno obitava na tom kamenju. A ja bih svoj boravak na Islandu mogao da podelim u dva segmenta. Prvi segment tiče se umetnosti, bio sam vrlo prijatno iznenađen koliko je živa umetnička scena Islanda i koliko je u stvari ta zemlja u svim segmentima u usponu, u razvoju, za razliku možda čini mi se od ostatka Evrope, koja nekako pokušava da prevlada krizu na svim poljima. Dakle, počeo od one ekonomske krize od 2008. godine, mislim da se to odražava i na umetničku scenu. A naravno, drugi segment mog boravka na Islandu tiče se oduševljenjem neobičnim predjelima i prizorima koje možete da vidite samo na Islandu i nigde više. Po prirodi stvari prisustvovao sam nekim koncertima tamo. Recimo, bio sam fasciniran njihovom koncertnom salom koja se zove Harpa, koja je jedna od najmodernijih sala, koncertnih dvorana na svetu. Reč je o jednom postmodernističkom staklenom zdanju koje je sa čijom gradnjom su stali 2008. godine u vreme ekonomske krize koja je potresla Island. I ono što je zanimljivo i što bi nama možda trebalo da bude za nauke je to da su vlasti te zemlje i građani podržali nastavak gradnje koncertne dvorane, da se sa tim nije stalo. Danas Island izvukao iz ekonomske krize i zaista imaju jedno od najlepših koncertnih zdanja na svetu. Njihov orkestar, Islandski simfonijski orkestar, jedan je od solidnijih svetskih orkestara. orkestar jako dobrog zvuka, također imaju i operu, dakle imaju sve što bi trebalo jedna zemlja da ima, pogotovo što je reč o jednoj maloj zemlji koja ima samo 300.000 stanovnika, oko 300.000 stanovnika. Moja lična fascinacija, umetnička najveća, tiče se jedne izložbe, to je jedan od najpoznatijih islandskih umetnika, reč je o Ragnaru Kjartanssonu. Prisustvovao sam jednom performansu gde se devojka u zlatnoj haljini vrti na jednom postolju i na električnoj gitari odsvirava e-mol akord tokom čitavog dana dok je muzej otvoren, i to je tako trajalo danima.
Tako muzička kutica?
Kao muzička kutica, a za mene to bila muzička kutica ispunjena melanholijom, zato što taj e-mol akord po sebi i sam zvuk gitare koji bi bio recimo adekvatan nekom Tarantinovom filmu, po sebi izaziva neko čudno stanje melanholije, neke žalosti za možda boljim starim vremenima. Tako da cela ta izložba po meni je bila kao neko novo pronalaženje romantizma sada sa ove postmodernističke pozicije. Zašto to kažem? Zato što u jednoj od bioskopskih dvorana tog Art Museum Reykjavik, u kojoj je bila izložba Ragnara Kjartanssona, također bio je pušten film na kojem je 6 sati nastupao jedan američki indie band koji se zove The National, i oni su izvodili pesmu The Sorrow. Dakle, Ragnar Kjartansson je smislio taj performance, i zaista ta esencija tuge mogla je da, bila je veoma dobro izražena kroz nastup tog benda, inače taj nastup može da se pogleda i na YouTube-u. Tako da i sama platna Ragnara Kjartanssona i ceo taj njegov, cijela ta njegova izložba sa dosta performansa, umetnički platna, filmova i tako dalje, kao da govori o tom jednom jedinom osjećanju. I pomislio sam, pa da, sever jeste idealno mesto za romantizam, tako da ta neka nova vrsta melanholije, odnosno jedan novi dah umetnosti, mislim da upravo može da dođe sa takvih nekih egzotičnih mesta kao što je Island. Island je fascinantan i zbog predela, neobičnih predela koje možete da vidite tamo. Prvo, postoje veliki kontrasti na Islandu. Odjednom iz predela koje je prikriveno vulkanskim stenama prelazite u kao neke tundre koje su obrasle zelenom travom, sa svih strana se nalazi voda. Da li je to okean, da li su to jezera, da li su to termalne vode, gejziri, gde god se okrenete možete da vidite da se nešto puši. Vulkani, dakle, glečarska jezera, vrlo neobična priroda, drveća nema, a recimo ono što je meni bilo fascinantno, nema ni divljih životinja, osim možda nekih vrsta lisica, i ono što je vrlo poetično i što svuda možete da vidite, to su konji koji su slobodno pušteni na tim njihovim nepreglednim poljima, koji slobodno žive, što vrlo ovako stvara jednu poetičnu sliku.
Da pomenemo možda glavni grad Reykjavik, koji u stvari čini trećinu stanovništva celog Islanda. Slikovito može. Deluje na,
da,
na fotografijama, da kažemo, i njema visoki zgrada, koliko sam vidio.
Reykjavik je jedini pravi grad na Islandu. Ovo ostalo ne bi moglo baš da se nazove gradovima. Dakle, to su mala sela sa nekoliko kuća. Reykjavik je smešten na špicu, odnosno na rtu jednom, i sa svih strana se nalazi Atlantski okean. Čine ga jedan stari deo grada u kom uglavnom dolaze turisti. Tu imate one živopisne kućice montažne, a oko grada nalazi se taj novi deo, oko starog grada nalazi se novi deo kojeg čine široki bulevari i vrlo interesantna moderna arhitektura. Ono što je mene fasciniralo, naselja Reykjavika i te nove zgrade i kuće u Reykjaviku estetski su vrlo izgrađene su tako da se sastoje od pravih linija i imaju dosta svetla, odnosno dosta su prikrivena staklom, što nije ni čudo s obzirom na činjenicu da je na Islandu pravi događaj kada izađe sunce.
Kada ste krenuli na Island, pre toga ste čitali neke od autora njihovih i to je već bilo neka, da kažemo, atmosfera Olafa Olafsona i ove druge savremene pisce. Oni ne pišu o samim gradovima svojim ili o samom Islandu, ali imate atmosfera.
Pa, da, čitao sam Olafa Olafsona, međutim, kada sam se vratio, pročitao sam jednu knjigu Arnaldura Indridasona, jednog od sad najpopularnijih islandskih pisaca koji piše kriminalističke romane. Taj atmosfera je upravo u skladu sa vremenskim prilikama kojima tamo možemo da prisustvujemo.
Dakle,
to je mrak, to su česte kiše, odnosno dosta je sumorna atmosfera kod tog pisca. Ono što je također fascinantno na Islandu, to je neobično živa muzička scena. Ljudi koji prate popularnu muziku znaju da su vrlo popularni nastupi bendova na radiju KEXP iz Sijetla. Međutim, postoji jedna institucija na u Reykjaviku, to je Kex Hostel. Dakle, to je turistički hostel koji ima jedan prostor iz koga se prenose live nastupi bendova i mislim da su oni dosta uticali na razvoj islandske scene, jer mnogi od nas su prvi put čuli neke islandske muzičare sa tog mesta. Dakle, osim Björk, tu je jedan fascinantan sastav koji, ja mislim, na najbolji mogući način oslikava atmosferu zemlje, neobične prirode i ne samo zemlje, nego i grada Reykjavika, to je Sigur Rós, koji već ima dosta albuma i koji je stekao svjetsku karijeru. Međutim, ja bih našim slušalcima mogao da preporučim još mnogo, mnogo izvođača. Tu je recimo jako dobar bend Kaleo, zatim Junius Meivant, Soleil i tako dalje.
Bærin minn, bærin minn og þinn, sefur sæll í kyrð. Fellur mjöll, hljótt í húm á jörð, grasið mitt og þitt geymir mál til vors. Hjúfrar lind, leynd við brekkurót, vakir eins you
Poštovani slušaoci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Prvo što volim da pročitam na koricama knjige su biografski podaci o autoru. Naravno, to činim kada je pisac nepoznat za mene do tada. 2005. Sam izdat B92 objavio roman Olafa Olafsona Odlazak u noć, jednu predivnu knjigu. Ali šta sam saznala o ovom piscu? Da je biznismen, uspešna karijera, bio predsednik nekoliko velikih korporacija, rođen 1962. na Islandu, a da živi u Americi. I sad upravo taj roman Odlazak u noć prevela je naša gošća Mina Krsmanović, kao i priča Olafa Olafsona Dan zaljubljenih. Da li se, Mina, slažete sa mnom da je u stvari biografija Olafa Olafsona stvarno interesantna, da ne govori mnogo o njemu kao piscu, da je jedna potpuno netipična biografija?
Pa nije tipična, ali on kao pisac ne bi bio to što jeste da nema takvu pozadinu, da nije to, da se ne bavi tim biznisom. Bar on za sebe tako kaže, da je on mešavina onoga što radi od 9 do 5 i onoga što je posle toga, do duboko u noć dok piše. Inače, vrlo neobičan lik, vrlo neobičan karijera, izuzetno uspešan, dobrostojeći čovjek koji za sebe kaže da nikada nije verovao da će se baviti fizikom. Inače, završio je fiziku u Americi, sa 18 godina je otišao sa Islanda. Njegov otac je bio pisac, tako da je inače na Islandu tradicija da se puno čita, a još kad vam je tata pisac, onda znači da ćete čitati na kvadrat više nego ostali. Onda je stigao u srednju školu i zaključio, dobro, ja sad to o knjiženosti znam dosta toga, ali ne znam o fizici. Hajde sad ja naučim nešto o fizici. Dakle, nije imao neke sad pretenzije da bude fizičan, mislio je da kad to završe se time nikada neće baviti, a onda se ispostavi da je čovek koji nas je obradovao uvođenjem, jedan od ljudi koji je uveo CD na tržište, jedan od ljudi koji je uveo Sony PlayStation, mislim da po tome takođe poznat koliko i pisac. I
aha,
sada je,
evo da kažemo 1962.
Da, vrlo mlad za tako uspešnu karijeru, tako bogatu karijeru i pritom najprodavaniji islandski pisac, nekoliko puta nominovan za islandsku književnu nagradu koju je dobio sa ovom kratkom zbirkom kratkih priča Dan zaljubljenih. Odlazak u noć je najprodavaniji roman do Dana zaljubljenih bio na Islandu. Mislim da se prodalo preko 20.000 kopija, što je za stanovništvo koje broji 250.000 ljudi nezapamćeno. Inače, on je počeo da piše pesme, pa se manu od pesama, onda je krenuo da priče, piše kratke priče. Nekoliko njegovih priče je čak dramaturški svedeno u pozorištu. Mislim da je čak jedna festival Puževa ili gozba Puževa, pošto nije prevedeno, ne bi se sad usuđivala da tačno kažem naslov, izvedena je u Engleskoj u pozorištu. Otkupljena su prava za Odlazak u noć za film, nekoliko reditelja se već izmenilo, vidjet ćemo na kraju ko će da režira, pa čak i za Dan zaljubljenih su ovi pregovori, ili je to već završeno za prave za film.
On posle Dana zaljubljen nije objavio nijednu knjigu, koliko sam ja pogledala na sajtu, to se vodi kao poslednji roman.
Da, zato što čovek piše o vrlo čudnim, usamljeničkim i autodestruktivnim likovima, a s druge strane ima toliko bogat život, on ima troje dece. Ja pretpostavljam da kad je stigla ćerka posle Dana zaljubljenih, da je ipak morao malo da pauzira, da se pozabavi porodicom.
I evo stižemo do romana Odlazak u noć koji ste preveli.
Da, pa to je najmisteriozniji lik koji je do sada napisao, Kristijan. Ostaje misterija i nama, a možda čak i njemu. Kristijan ima tajnu zbog svog porekla. On nije iz dobrostojeće porodice, nije čak ni iz ove srednje klase. Upoznala ga je supruga kao konobara, čini mi se, gde je on tu jednu malu laž rekao da studira neki menadžment ili ekonomiju. I na osnovu toga je gradio život sa njom, gradio brak i gradio biznis. To što je on postao uspešan i što je izvukao kompaniju iz krize i što je zaradio silan novac, stalno mu je stajala ta senka te laži i ta sumnja njegove tazbine da li će on zaista uspeti, da li je dovoljno sposoban ili ne. I nikada to nije mogao da prevaziće, nikada nije mogao da nađe mir sa sobom, zbog niti da se vrati svom poreklu i da...
E sad, kad govorimo o stilu kojim piše Olafson, čini se da je to stari, dobri roman, kako smo nekad voljeli da čitamo, i on je vratio u stvari veru u tu dobru priču, jednostavno pisanje, neko je za njega rekao da on predstavnik nordijskog realizma, koju možemo sad poredimo evropski ovaj realizam koji znamo i nordijski. To je jedna specifična rečenica, tu nema mnogo unutrašnjeg monologa, više su dijalozi i brzo se čitaju sve njegove knjige, znači lagan stil, ako bi mogli tako da kažem.
Vrlo čitljive knjige, međutim nikako jeftine knjige. On se izdvaja od ostalih svojih kolega pisaca po tome što se potpuno bavi drugim stvarima. On jeste savremen autor, ali on je odlučio da se bavi moralnim dilemama u svojim romanima. I to je srž njegovih romana. Zbog toga njega nazivaju čak i otpadnikom islandske književnosti, naravno u pozitivnom smislu. On je na kraju krajeva proslavio islandsku književnost. Mislim, davno pre njega bilo je pisaca, bilo je čak čuvenih spisateljica, ali on je eto kao savremeni pisac zaista najveći prodor napravio. On se bavi moralnim dilemama, on nije pretenciozan autor, on ništa novo nije izmislio, niti kopira nekoga. To je jednostavno, ali toliko vas posle svakog romana ostavlja da razmišljate i da, mislim, da prosto razmišljate o tome šta ste pročitali, da sagledavate sebe, vaše moralne probleme, na neki način koliko god da su ti likovi čudni ili uvrnuti ili rade stvari koje vam je u startu jasno da nigde ne vode osim u njihovu samoću i propast, vi se vežete za njih, zato što su vrlo kompleksne ličnosti.
Islandska književnost se prevodi kod nas. Upravo su objavljena dva nova naslova savremenih autora koje nam predstavlja Katarina Ješić, izdavačka kuća Helix iz Smedereva.
Izdavačka kuća Helix je izdala u okviru edicije Transevropa književno putovanje kontinentom dve knjige, dva islandska autora. Jedna je knjiga, savremena knjiga, i dešava se u trenutku nastanka ekonomske krize na Islandu, dok druga knjiga prati jednu istorijsku ličnost, sveštenika Jona, koji je vrlo bitan za istoriju Islanda. Knjiga Prostori autorke Odni Er, koja je inače interesantna i po tome što je sarađivala i pisala tekstove za pevačicu Bjork, vrlo je svestrana, bavi se i filozofijom i književnošću, govori o, pisana je zapravo kroz dnevničku strukturu i na neki način je autobiografska. Ona piše o ženi koja je u 30. godinama, koja je upravo izašla iz jedne duge veze i preispituje svoju poziciju u odnosu na ljubav, u odnosu na porodicu, ulazi u novu vezu sa ornitologom i u tom preispitivanju javljaju se još dva lika, to je njen brat koji je arheolog, njen partner koji je ornitolog, i zajedno sa njima ona preispituje ne samo svoje lične mikro stvari koje je proganjaju, već preispituje i odnos ljudi prema naciji, odnos prema tradiciji, odnos prema intimnosti sa partnerom, sačuvanja neke svog prostora, a ujedno ne ugrožavanja intimnosti sa partnerom. Ona kreće na hodočašće po Evropi, od Reykjavika, Pariza, Engleske. U Engleskoj se posebno zadržava u jezerskoj oblasti, koja je poznata po romantičarima, engleskim romantičarima, i to se kroz jednu knjigu jasno prepoznaje i vidi, to vraćanje prirodi, ta romantičarska ideja. I u tome joj dosta pomaže taj njen odnos sa svojim partnerom, ornitologom, gde ona pravi paralele sa određenim pticama, sa određenim prirodnim stvarima. Istovremeno, ona se vraća i svojim korenima, ispituje i svoje korene, to hodočašće se odnosi i na njeno lično porodično nasleđe. Ono što je interesantno je da je kroz knjigu uspela da se dotakne zaista mnogih stvari. Te korupcije trenutno na Islandu, krize na Islandu, koja je specifična i za svet danas, ali naglašava to vraćanje tradiciji kroz pominjanje različitih njihovih saga, kroz pominjanje nekih istorijskih junaka, kroz okrenutosti ponovom okretanju prirodi, i na taj način daje neku sveobuhvatnu sliku Islanda današnjeg vremena.
Pošto je ovaj autor pričao, i onu govori o toj istorijskoj ličnosti, i onu, to je u stvari nekako se potvrdilo da su vezani ovi romani.
Oni u romanima, u jednom i drugom pričao i onu Ofegora Sigurdssona, on priča o svešteniku, poznatom svešteniku koji se zove, koga su zvali još i sveštenik Vatre, a poznat je po tome što je po predanju zaustavio lavu svojom molitvom. On odlazi na jug sa svojim bratom, jer je optužen za ubistvo nastavnika manastira, i celu knjigu piše kroz 27 pisama svojoj ženi, trudnoj ženi, u iščekivanju njihovog ponovnog susreta. Ta pisma nisu samo o efemernim stvarima, običnim, koji se njemu dešavaju u toku dana, već akcenat stavlja i na početak doba prosvetiteljstva u Islandu. On piše o nužnosti obrazovanja i ima tu jednu simpatičnu paralelu sa jednom njihovom legendom o divu Kristoferu, koji je nepismen, a koji opet raznosi knjige po selima građanima. On, kod njega ujedno u toj pećini gde on borave i dva naučnika, na koje referiše autorka u drugoj knjizi, na sve ono što referiše autorka u sadašnjem vremenu,
dešava se
u realnom vremenu, da, u knjizi priča o Jonu. Ono što bih posebno istaklo u ovoj knjizi priča o Jonu je da je pisao jedan pesnik, i da je knjiga zbog toga zaista neobično napisana, da ona negde pliva između
lirična,
da, i između lirike i epike. Njegove rečenice, pogotovo, on odlazi, znači, zatiče se u toj pećini u trenutku najveće erupcije vulkana Katlena na Islandu, i njegove rečenice opisa te lave, vode, tih nezaustavljivih sila prirode su dugačke, ali specifično sečene kosim crtama, baš tamo gde zapravo zadržava pažnju čitaoca, posebno gde ističe određene stvari. Takođe pominje sage, takođe pominje prirodu i pominje neke specifične stvari vezano za Island. Ima jedan deo gde priča o melanholiji Islanđana i zove nordijskom bolešću, i na divan način zaista priča o Islandu kroz taj melanholični osvrt. Zaista ima nekih poetskih elemenata. On priča o poeziji u snu, u trenutku kad se budimo iz sna i kad taj san nekako treba preneti, to zaista liči na poeziju.